savukārt, atsaucoties uz Liepājas Metalurgu, AVV Liepājas Metalurgu teikto par nākamās valdības sēdi, ministru kabineta sēdi, tajā nav iekļauts jautājums, kas skar šo uzņēmumu darbību. Respektīvi, nav paredzēts skatīt šos jautājumus. Tas pirmkārt. Otrakārt, uzņēmums ir iesniedzis valsts kasē sanācijas plānu, jau uz uzņēmumu darbības izvērtēšanas plānu, un tas tiek izvērtēts. Kamēr šis plāns netiks izvērtēts un nebūs pilnībā pabeigts šī izvērtēšana, nekādi lēmumi attiecībā uz tā darbību netiks pieņemti.